Бишкекте саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы Махмал алтын комбинатынын ишин үзгүлтүккө учуратпоо жолдорун издеп жатат. Быйыл жогорку окуу жайга гуманитардык жана социалдык тармактарга тапшыргандар арбыда. Аларда бир катар абутуриенттер чет өлкөлүк окуу жайларга гранттык кабыл алуу тууралуу маалыматты министрлик толук тараткан жок деп айыптоодо.
Мисалы Россияга кетип барып окуса болот деп атат. А башка мисалы Казакстан демне окуу жай экенин, Россия демне окуулар жайлары бар экен. А кандай жол менен өтөт билбейт.
Кеч казаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 8 июль, күнгө шаршембе. Прагадагы студияда Эрнис Нурматов, азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Элиза.
Рахмат, Эрнис. Саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Уфада өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган расмий делегация Уфада өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Бишкектен эртең 9 июлда жөнөп кетет. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин маалымат катчысы Жанар Акаев билдирди. Делегациянын курамында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да болот. Уфадагы 2 күндүк иш сапары учурунда Кыргыз президенти Иран лидери Хасан Роухани, Ооганстан башчысы Ашраф Гани жана БРИКС уюмуна мүчө өлкөлөрдүн айрымдарынын жетекчилери менен жолугат. Бүгүн Башкортостандын борбору Уфа шаарында БРИКС уюмунун саммити башталууда, быйыл аталган уюмга Орусия төрагалык кылып жатат. Андан соң жума күнү Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталат. Бул жолу кеңейүү планы талкуулана турган Шанхай кызматташтык уюмуна Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө, ал эми Монголия, Индия, Иран, Пакистан жана Ооганстан байкоочу деген макамга ээ. 2014 жылы Пакистан менен Индия бул уюмга кирүү тууралуу арызын берген. Ал эми эл аралык экономиканы жакшыртууну талкуулай турган БРИКС уюмуна Бразилия, Индия, Кытай, Орусия жана Түштүк Африка республикалары кирет. Ереванда нааразылык акциялары уланат. Армениянын баш калаасында Баграмян аянтынан күч менен сүрүлүп салган демонстранттар нааразылык акциясын улантышарын 9 июлга белгиленген митингден кийин чечкиндүү аракет көрүшөрүн айтышууда. Активисттер бир нече жумадан бери электр энергиясынын кымбатташына нааразылык билдирип келатышат. Алардын лидерлери тынч митингчилерди күч менен таратуу мыйзамга каршы келет дешет. Айрымдарын полиция алып кетип административдик жоопкерчиликке тарткан. Бийликке тарифтерди августтан көтөрүү чечими жокко чыгаруу, азыркы бааны арзандатуу жагын караштыруу, 23 июнда демонстраттарга каршы күч колдонгон полициячыларды жоопко тартуу талабы коюлууда. Нарындагы төрөт үйүндө болгон окуя жогорку сотто териштирилет. Нарын шаардык төрөт үйүндө былтыр болгон окуя жогорку сотто териштирилет. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка аталган мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошова кабарлады. Былтыр апрель айында чарчап калган 6 айлык кымыркай менен келген келин Миргүл Жумалиева төрөт үйүндө көз жумган. Кылмыш иш бир жыл тергелип, сот быйыл апрелде болгон. Нарын шаардык соту иштин мөөнөт өтүп кеткендиктен аны кыскарткан. Жабыркаган тарап буга макул болбой облустук сотко кайрылган. Облустук сот тиешелүү жардам көрсөтүлбөгөндүктөн окуя өлүм менен аяктаганына айыптуу деп 23 июнда төрөт бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Барчынай Темированы күнөөлөгөн, бирок аны жаза жоопкерчилигинен бошоткон. Темирова шаардык сотко көзөмөл арыз менен кайрылган, ал эми каза тапкан келиндин 6 баласы жетим калды. Улуттар уюму Йемендеги кырдаал курчуганын билдирди. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси Йемендеги гуманитардык кырдаал курчуганын, уруш башталгандан бери 1,5 миңден көп кишинин өмүрү кыйылганын, 3,5 миңден ашуун киши жарадар болуп, 1 миллиондою жер которгонун билдирди. Таза суу, азык түлүк, өңдүү, эң керектүү жардам жеткирүү иштери коопсуздуктан улам кыйын болууда. Ал тапта шейшембиде Амран провинциясына жасалган аба чабуулдарынан 54 адам мерт болду. Жергиликтүү Саба маалымат агенттигинин билдиришинче, каза тапкандардын ичинде базарга келгендер, аялдар жана балдар бар. Сауд Арабиясы баштаган араб өлкөлөрүнүн коалициясы марттын этегинен тарта Йемендин президентине каршы көтөрүлгөн Хуси козголоңчуларынын турумдарына абадан сокку уруп келатышат. Эрнист, менде болгон жаңылыктар азырынча ушул.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейге же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 9 июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 13-23, күндүз 31-36, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн -1 +4, күндүз 12-17 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Ушул тапта жогорку окуу жайларга тапшыруу кызуу жүрүүдө. Кабыл алуу комиссиясынын өкүлдөрүнүн айтымында быйыл жаштар арасында лингвистика, педагогика жана маалымат технологиялары факультеттерине социалдык педагогика адистиктерине кызыккандырарбын. Бул адистиктерде бир орунга 10 ашуун бала туура келүүдө. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Бишкектеги айрым окуу жайларды кыдырып, абитуриенттер кайсы адистикке кызыгып жатканын сурап кайтты.
Мугалимдер аз калып атпайбы, анан ойлойм мындай татыктоосу аз деп ойлойм да.
Жалабаттык Диана Жээнбекова келечекте биологиядан сабак берип татыктуу мугалим болгусу келет. Бул кыялын ишке ашыруу үчүн ал Бишкекке келип, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетке документтерин тапшырууда.
Мен биофак анан юриспруденцияга тапшырайын деп ошенткем, жакшы көргөн ишкем да биологиядан сабак берет. Мен өзүм атам юриспруденцияны бүткөн да, ал менин атам жолун жолдоп иши, анан мен айылда турам да, өзүм укугун анча эле бирөө өшпөйт да, ал мен ушуну жайылсамбы деп ушундай максатта тапшырайын деп келгем.
Мен азыр улуттук университетте жүрөм, бул жерде жалпы республикалык тестирлөөдө алган жыйынтыктар боюнча талондорду тапшыруунун биринчи туру өтүп аткан экен. Абитуриенттер жык чыйма, алар өздөрү каалаган факультеттерин тандап талондорун тапшырууда. Азыр биз ким кайсы факультетти тандап атат же кайсыга тапшыргысы келет, кайсы адистикти тандайт, ошол боюнча маалымат алып көрсөк.
Арген Кадырбеков.
Эмнеге журналист болгум келет?
Журналист болуп, корреспондент болуп чет өлкөгө кетиш үчүн, чет өлкөдөндөй маалыматтар берип туруш үчүн чыгат, ошол тандап жатам.
Талап. Кыргызско-китайский факультетте эме экономика тандап. Жаш кезимен эле эме тил жакка жакын болчумун.
Шашанбаева Гүлжан. Кыргыз филология факультетине эмес алдым. Мугалим болоюн деп Арабаевке болсо тапшырдым.
Зулумбеков Медер. Жалабат облусунун Окен районунан келдим. Мен өзүм башында Лисецкая академияга деп ага үлгүрө албай калдым, бирок азыр ошол НАЦ-та госуправленияга тапшырам деп турам да. Мен айылда эң кичи уулмун, ошон үчүн мен мага кийинкилигиме мындай айылдагы иштер керек да. Эгерде мен госуправленияны билсем, ошол акимчиликте айыл өкмөттөрдө иштесем болот экен. Мен негизги эмем максатым ата энеми карашта, анан кийин ошол айылда иш болуш керек.
Нарындан Азима. Математика жана информатика жагын окушайын.
Мага информатика жагат, компьютерде иштеген. Математикага да өзүм кызыгам.
Ал эми окуу жайдын кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын орун басары Рапия Исаеванын белгилешинче, быйыл жаштар арасында мугалим болууну каалап, педагогика факультетине тапшыргандардын саны өскөн.
Быйыл бюджеттик месталар боюнча 559 места бөлүнгөн. Анын көпчүлүгү педагогикалык багыттар үчүн. Бир орунга 7-ден 8-ден болот, биологияга көп болот, историяга көп болду, прикладная математика, информатикага көп болуп атат, социальная работа. Бул лингвистика англискийге эмне себептен бул эми жылда эле болуп келатат да, мен билгенде. Азыр эми чет тилди окугусу киришет баардык, эки жакка чыккысы келет. Мектепке бара турган мугалимдеринде да көп боло баштады. Мындан бир 5 жыл мурда мугалимдерде келбей калышкан.
Бишкек гуманитардык университеттин мугалими Наргиза Эркинбек кызынын белгилешинче, социалдык педагогика адистигине 13 орун бөлүнсө, бир күндө 100 бала документин тапшырган.
Көптөрүнүн эле ата энелери азыр Россияга иштеп кетип атат. Балдар социалдык жактан аябай маалыматка дуушар болушат деп да, анткени деген турмуш шарты начарлардын психологиясы бузулган балдар менен иштешет. Ошон үчүн мындай ар бир мектепте соцпедагогтор азыр аябай керек болот деп да.
Буга чейин эмгек, жаштар жана миграция министрлиги коомдо суроо талап күч кесиптердин тизмесин жарыялаган. Тизменин алдыңкы сабында мал доктур, иширетүүчүлүк, тигүүчүлүк жана унаа устачылыгы сыяктуу өнөр кесиптер турат. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз катчысы Амантур Акматов Кыргызстанда техникалык курулуш, маалымат технологиясы, туризм багытындагы адистер жетишпей турганын билдирүүдө.
Муктаж болгон бир катар кесиптерибиз бар. Алар болсо көбүнчө техникалык багыттагы адистектер, курулуш багытындагы адистер, IT специалисттер жетишпейт, айыл чарба багытындагы специалисттер жетишпейт, туризм багытындагы специалисттер жетишпейт, андан тышкары медицина жана педагогика адистер жетишпейт.
Быйыл өлкө боюнча мектепти 75 миңден ашуун окуучу бүтүрсө, алардын 40 миңдейи улуттук тесттөргө катышкан. Тесттен алган балдар боюнча талондорду тапшыруу өнөктүгүнүн биринчи туру 9 июлда түшкү 2:00 жыйынтыкталат. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, чет өлкөлүк окуу жайларга гранттык негизде кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Бул аралыкта саналуу орундарга илинбей калган абитуриенттер арасында маалыматты өз убагында жеткирбеген үчүн министрликти күнөөлөгөндөр болууда. Эксперттер чет өлкөлүк окуу жайларга окууну каалоочулар каалоочулардын сынактарга катышуусун уюштуруу аксап келатканын айтып, өзгөртүүнү сунуш кылып жатышат. Айгерим Жаныкул кызы кененирээк токтолот.
Чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары менен түзүлгөн келишимдердин негизинде бекер окууга болоорун капысынан угуп калган Ысык Көлдүк Дамира Сурабалдиева 11-нчи классты аяктаган кызы Гүлайымдын документтерин топтоп, билим берүү министрлигине келсе, андай окуу жайларга тапшыруунун мөөнөтү эбак бүтүп калган экен. Нааразы болгон эне чет жердеги университеттерде билим алуунун жол-жобосун эртерээк билгенде, башкалардай болуп, балам дагы чет өлкөдө окумак дейт.
Кызым ушул журналистиканы каалап атат, ушуга тапшырып көрөм деп атат, анан билбейм кандай болот. Мисалы Россияга кетип барып окуса болот деп атат, Казакстанга барып окуса баягы министр сүйлөп атат телевизордон, анан кайсы жагына барып тапшырат. Мисалы Казакстан демине окуу жай экенин, Россия демине окуулар жайлары бар экен, ага кандай жол менен өтөт билбейт.
Ата энесин кыйнабай бекер болгондо да чет өлкөдө окуусу келген абутуриент Гүлайым Ишенова мындагы карапайым үй бүлөлөргө мындай мүмкүнчүлүк берилбейт окшойт деп шаабайт.
Көбүнчө эмес, алар сатылып кетип атып калып турбайбы, сатылып кетип атып калып бюджетке деп коюп уже бюджетке толуп калып атат, бизге жетпей алар сеилип кетип
атат. Билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеванын Азаттыкка билдиргени караганда, эки тараптуу макулдашуулардын негизинде 7 чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар кыргызстандык абутуриенттерди гранттык негизде бекер окутууга жыл сайын сынак жүргүзөт. Ал сынакка кыргыз тарап кийлигише албайт. Кыргыз тарап болгону маалыматты колдоо көрсөтүп, тегелже бул окуу жайдын кабыл алуу шарттарын тиешелүү маалымат булактар аркылуу абитуриенттерге жеткирип турат. Министр гранттык окуулар тууралуу төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Азыр өтүп кетти. Биз негизинен апрелде гезиттерге таратканбыз болгон элчилердин маалыматын. Негизи эки тараптан окууга өтсө болот биздин Кыргызстандын жарандары. Биринчи бул ведомство аралык чечимдер бар. Мисалы эми Казакстандын министрлиги менен биздин министрликтин ортосунда кайсы университеттерге канча грант түрдө орундар бар, же бул жерде дагы көпчүлүк өлкөлөр өзүлөрдүн элчиси аркылуу бул чечимдерди кабыл алат. Мисалы Россиядагы орундарды Россотрудничество чечет. Булар апрель айга чейин өзүнчө жарыялоо кылып туруп, биздин сайтка да кээ бир жарыялоолор чыгат, анткени булар бизге маалымат бергенде. Андан кийин булар комиссия болуп отуруп туруп, анан чечим кабыл алат.
Анткени менен ата энелер сыяктуу эле жергиликтүү жана чет өлкөлүк эксперттер келишим түзүлгөн жогорку окуу жайлардын сынактарына балдардын катышуусун жетиштүү деңгээлде уюштуруп бербейт деп министрликти сындап келатышат. Маселен, билим берүү жаатындагы адис Кеңешбек Сайназаров чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар жөнүндөгү тиешелүү маалыматтарды элдин калың катмарына жетпей жатышы тандоолорго байланыштуу ар кыл бүдөмүгөйлөрдү жаратууда.
Бирок бул маселе, силер айтып аткан маселе, бул көптөн бери, көп жылдан бери келе жаткан маселелердин бирөөсү. Тилекке каршы бул жагдайды мындай бир системалык түрдө өзгөртүү замандын талабы деп айтсак болот да. Эми аны ошол министрлик ичиндеги жанагы эл аралык байланыштар бөлүмү менен дагы сүйлөшүп көрүш керек. Толук мынал абитуриенттердин жиш критикалык массасына жетпей калгандыгы. Себеби көпчүлүк учурда эле ушул билим берүү жана илим министрлигинин сайтында тапса болот. Бирок ал сайтка көпчүлүк учурда баардык эле абитуриенттер кире бербейт. Алар андай маалымат деле билбейт болуш керек.
Билим берүү министрлиги өткөн жылы магистратурада, аспирантурада, докторантурада окуусун улантууга жана жогорку билим алууга 200 ашык кыргызстандык жаран чет өлкөлөргө жөнөтүлгөнүн билдирди. Ар жыл сайын Россия, Түркия, Кытай, Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттериндеги жогорку окуу жайлардын ар бирине гранттык негизде окууга 5-20 чейинки сандагы орундар сунушталат. Маалыматтарга караганда, Башкы Ортостан педагогикалык университетинен башка бардык чет өлкөлүк жогорку окуу жайларга гранттык негизде бекер окутуу үчүн каулалуу мөөнөт аяктап, бирок анын тыянагы жарыялана элек. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөдө ушул бир өзүң көрбөсө бир жөнөкөн, өз балаңды өзүң ошол жерден чечип алган дүйнөдө эң тосок ошол.
Атын өтүп калтыр десе болу, чемиринип кеттирм бул жердечи. Ой жерден ошо дейдин биягы моритас ушунча ошо балага күйөндө.
Назира ошолордун менин классташтарым көрсө ичим ооруйт да, мен жаныбаса жүрсө эмне болмок элет.
Акыркы кездери кыргызстандык жаштар арасында өз өмүрүнө кол салгандардын, өмүрүн кыйгандардын саны өсүүдө. Мындай көрүнүштөрдүн айрыкча мектеп окуучулары арасында көп катталып жатышы коомчулукту тынчсыздандырып келет. Кырчында жаш өмүрлөрдүн кыйылышына эмне себеп? Азаттык Плюс бул жолу өспүрүмдөр арасындагы суицид темасына кайрылды.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Президент Атамбаев Уфада Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Ереванда нааразылык акциялары уланат. Нарында төрөт үйүндөгү окуя жогорку сотко териштирилет. Улуттар уюму Йемендеги кырдаал курчуганын билдирди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит Мобе. Программабызды андан ары улантабыз. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы Махмал алтын комбинатынын ишин үзгүлтүккө учуратпоо жолдорун издеп жатат. Махмалдын алтыны дээрлик түгөндү. Комбинатта болсо план аткарылбай, уурлук токтобой жатат деген маалыматтар бар. Бул тууралуу Чоо жай түрмөгүнүн кененирээк угуңуз. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Махмалдын абалын жеринен көрүп келип материал даярдады.
Жалал Аттын Тогуз Тура районунда жайгашкан Макмал алтын комбинатынын тегирмендери 1986 жылдан иштейт. Ошондон бери техника дээрлик жаңыра элек. Комбинаттын ичи дагы бир топ жылдан бери оңдоп түзөтүлгөн эмес. Темир түркүктөр, шыптар, түтүктөр жана дубалар жедеп эскирип чирип бүткөн. Урай баштагандыктан ичинде жүрөө пурталды. Комбинатта жүздөгөн адам иштейт. Алардын бири Бактыбек Акунов шарттын начардыгын, майына акырын аздыгын, көңүл бурулбай калганын айтып даттанууда. Алтын өндүргөн фабриканын башкы технологу Элдияр Керимакуновтун билдиришинче, эски техниканы оңдогонго каражат жок. Мунун айынан иш үзгүлтүккө учурашы ыктымал. Учурда Макмал алтын комбинатын ген менен камсыздоодагы чоң маселеге айланган. Негизги запас түгөнгөн. Генди жер алдынан казып алуу ыкмасы 2001 жылдарда башталган. Башка адис Марат Сырымбековдун айтымында ушул тушта жан тайма жолдордо дагы запас түгөнүп болгону 1.5 тонна гана алтын калды. Ал ашып кетсе 3 жылга гана жетет.
Менин артымда турган жер бул 6-нчы тонна болуп, бул тоннасынын баары иштелип бүттү уже. Акыркы калдыктарын чыгарып атабыз. Мындан кийинки 11-нчи тонналар бар, андан кийин 10-нчу тонналар бар. Руданын көбү Макмал алтын комбинатын 11-нчи тонна менен камсыздайбыз. Суткасына 540-560 тонна беребиз. Андан кийин 10-нчу тонна уже разработка болуп атат, уже бүтүп калды, уже эми жакын арада уже ишке беребиз. Үч тонналарды 2001 жылдан баштап өткөнбүз. Подземный методтон ага чейин бул жер карьер болгон. 2003 уже руда бере баштаганбыз да. Мунун үстүндө 7-3-чү тонналар бар. Аларды отработка этип бүттүк. Азыр бизде 2 тонна калды. Ал бүтсө запас жок.
Макмалдын алтыны толук түгөнгөндөн кийин анын жанындагы кылдоо кенин ачуу керектиги тууралуу айтылып эле жүрөт. Кыргыз алтынынын жетекчиси Алмаз Алимбеков Азаттыктагы маегинде кенди иштетүү боюнча долбоор даярдалганын билдирди.
Убагында 2001 жылы биз Госгеологиядан лицензия алганбыз. Кылдоо месторождение геолого разведкага да. Аякта бир прогнозный запас 5 тонна алтын бар да. Разведканы азыр биз жүргүзө албайбыз. Өчүдө кылдоо ушул Саймалы таш национальный парктын территориясына кирип калыптыр да. Мыйзам боюнча национальный парктын ичинде ар кандай иштерди жүргүзсө болбойт. Чалкондо даже мал эми тосуу деле аякта деле болбойт да. Ошон үчүн азыркы убакта өкмөттүн колдоосу менен ушул азыр долбоор даярдаган экономика министрлигиненчи ушул Саймолташ Национальный парк ичинен колдоо кен байлыгын алып чыккан үчүн долбоор ушу макулдашуу процессте жүрөт министрликтен сурда. Колдоо биз иштетип баштасак ушул макмал алтын деле алдын өмүрүн узартат да.
Алмаз Алимбеков кыргыз өкмөтү колдоону өзү каза албай турганын, ошондуктан инвесторлор менен сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалады. Ага ылайык кеңге Түштүк Корея, Швейцария жана Кытай кызыгып жатат. Макмал алтын комбинатындагы негизги маселе башкаруунун начардыгы экени коомчулукка жашыруун деле эмес. 6-июлда комбинаттын жана алтын өндүрүү фабрикасынын башчылары күтүүсүз алмашты. Кыргыз алтынын жетекчиси Алмаз Алимбеков Макмалда жумушчулар менен жолугушууда. Комбинаттын жетекчиси Жакшыбек Базаров 3 айлык суунун мөөнөтүн өтпөй калганын билдирди. Комбинаттын башчысын алмаштыруу кең кызгандар арасында бир топ нааразылыкта жаратты. Сырга каттуу кенчи жетекчи дайындоодо жумушчулар менен эсептешпегенин, алар күткөн адам дайындалбаганын сынга алды.
Директор даттыбыз, биз негизи эл башкырып колдоп аткан ошол эле. Жарыктын нурун көргөзүп аткан деп иштеңизчиле. Биз ошону сурандык эле. Мен көчөнү сизге да ачалган. Алмаз Мусаев, эми келип калыптыр мейли. Бул директорго деле ишин турабы. Бир ай убакыт берем. Мен талды берсин. Берсе дагы 3 ай убакыт берем. Бир ай да бере албайм металды. Кетсин өзү арызын жазып эле.
Кыргыз алтынын башчысы менен жолугушууда кенчилер алтын өндүрүүчү фабрикада алтын ордоону токтотууну талап кылышты. Ордоо чектен ашканын бир ооздон билдиришти.
Мына ай сайын 14 килограммда жер жетпей деген эмне деген неме бул? Бир 10-15 килограмм жолу урдалат.
Елок топпайсың. Елок деп жакта главный елокто жип кетип атып кеттерге. Сатып кетип атып. Ана сайын деп түшүрүп ачат, алып ачат. Ал мындай имарды башчы. Кыранды кылып туруп, мына садесин ашкан мындай. Адам эмес, имар жок болсо. Анан үчүн начальникке жол берет. Начальникке жол бериш керек да. Мисалы бул санэжин айтса, 15 күндө канча кетти деди. Ошол санэжин айтса жооп бербейби? Исмен жооп берсин ошол исмен. Начальник исмен баштап. Анан 3 ай сурап коюш керек. 3 айын аткарбай эмес санэжин. Исмен да жооп бериш керек. Алдан сурап айткандар балдардар иштегендер.
Эми
силерге айтпадым, иш жүрүп атат. Иш жүргөн менен айтып жетпеди.
Дүйшөнбек Жусубалиев Макмал кенинде 90-жылдардан бери иштейт. Анын билдиришинче казылган ген менен өндүрүлгөн алтындын көлөмү тең болбой жаткан көрүнүш көптөн бери эле жоюлбай жатат.
Көрүнсө участкасында берилген тапшырманы өз убагында аткарып, ашыгы менен биз беребиз бул жактан урданы. Өзүнүгө тиешелүү содержаниясы менен өздөй жөнөтөбүз. Ылдый жака барат. Качан металл чыккан кезде металлдын немеси салмагы менен содержание такыр сапа тең деп айтпайт. Бул ушул күнгө чейин келген көйгөй да. Муну эч ким бүгүнгө чейин чече албай коюп да. Кай жактан кандай кетип атат? Жаңы технологияларды койгон, бирок кандай болгон шарттар деле бар, айырмачылык келет. Эмнеден айырмачылык келет? Азыркыга чейин белгисиз.
Макмалда алтын уурдалары, ага криминал аралашар айтылып эле жүрөт. Бирок кыргыз алтындын башчысы Алмаз Алимбековдун ынандырышынча, алтын негизинен эски технологиянын айынан коромжу болуп жатат.
Бияқта себептер көп да. Эң биринчиде оборудование сайы эски. Изношенность оборудования 60% составляет деп жатат. Муну эгерде биз азыр жаңыртып өзгөртпөсөк, процент излечения ушундай боло берет да, жогоюп берет. Ушул үчүн муну эң биринчиден оборудование оңдош керек да, полностью модернизация кылыш керек. Муну кылбасак потеря боло берет да. Анан ар кандай деле сөздөр болуп атат, бирок аны колунан кармаганда айта албайбыз да.
Бирок адам фактору бар деп айтса болобу?
Эми мен антип айта албайм, может балким бар адам факторучу. Бирок эң негизги процесс мен ойлойм ушул объективный фактор да, оборудование бар эскирип бүттү да. Анан эң экинчиси биякта эми өзүңөр көрүп атасыңар, айлыктар аябай кичинекей да, абдан кичинекей. Бул деле өзүнчө бул система айлыктарын көтөрүп эметпесе деле бул эмеде ушундай потеря боло берет да.
2012-жылы башкы прокуратура Макмалдан 2010-2011 жылдары 160 килограммдан ашык алтын уурдалганы боюнча кылмыш иш козгогон болчу. Бирок иш сотко жеткен жетпегени, жоопко тартылгандар болгон болбогону белгисиз бойдон калган. Расмий маалымат боюнча Макмал алтын комбинатынын чыгашасы 90 миллион сомго жакындады. Соңку жылдары план дээрлик аткарылбай келет. Маселен, былтыр 375 килограмм алтын казылып алынсын деген тапшырма коюлган. Бул план 87% гана аткарылган. Быйыл 5 айда 108 килограмм алтын өндүрүлүп, белгиленген пландын 65% гана аткарылды. Макмал алтын комбинатынын жаңы дайындалган жетекчиси Каныбек Дыйканов абалды азап жакшыртуу үчүн чукул арада жасалчу иштер тууралуу айтып берди. Комбинатты кайтаруу жакшыраарын маалымдады.
Штолянын ичинен чыгарылган кендин көлөмүн биз көбөйткөнгө аракет кылабыз. Тез аранын ичинде. Себеби фабрикага бир суткага минималдуу 700 тонна урда кириш керек фабрикага. Биз ал ушундай 700-800 тоннага чейин урданы фабриканын штольнанын ичинен чыгарганга аракет кылабыз. Биринчи биздин эң башкы эмебиз. Ошондо биз азыркы 32 килограмм чыгарганда металды биз уже безубыточно иштейбиз да. Атагандан өйдө чыгарсак кудай буюрса биз прибылга чыгабыз деп ойлоп атабыз. Жакын аралыктагы биздин немелерибиз. Охрана деп атпайбызбы? Бул жерде охрана келип жанагы охрананын жумушу ошону кайтарыш керек да. Ошо айтып охрананы башкача бир бирдемге ойлонуп атат да. Ошо частный охрана агентстволор керек же ошо өзгөртүү чоң өзгөртүү болот бул боюнча охрананы кайтаруу боюнча чоң өзгөрүү болот.
Макмал алтын комбинатынын кирешелүү доору 1986-1996 жылдарга туура келет. 20,000 ашык калтышаган тоосторонун казынасынын 95% анын эсебине толот. Бирок чаңы сапырылган таштак жолдордо анда ар бери каттаган жолоочулар менен айдоочулардын тарткан азабын көрүп, тоостороо макмалдан маарып деле кетпептир деген тыянак чыгарууга болот. Эленора Бейшинбек кызы Азаттык.
Кыргызстанда парламенттик шайлоодо бурмалоолорго жол бербеш үчүн биометрикалык маалыматтарды колдонуу чечилген. Бирок топтолгон биометрикалык маалыматтардын жоголушу алардын бирдиктүү түйүнгө бириктирип топтоо жана сактоодогу проблемалар чыгууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын билдирүүсүнө караганда азыркы мезгилге карай 3,800,000 шайлоочунун 2,532,000 ашууну биометрикалык маалыматтарын тапшырышты. Бул биометрикалык маалыматтарын тапшырууга тийиш болгон калктын 60-70% түзөт. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого 50 күн калганда шайлоочулардын тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырат. Бирок шайлоочулар өздөрүнүн тизмеде бар жоктугун добуш берүүгө 10 күн калганга чейин тактай беришет. Бирок баары заманбап технологиялардын негизинде жасалат деген биометрикалык маалыматтарды топтоо системасында так эместиктер, ал эмес топтолгон маалыматтардын жоголгон учурлары дагы катталууда. Маселен, биометрикалык маалыматтарын тапшырган Азаттыктын эки кабарчысы өздөрүн текшерип көрүүнү чечкенде, шайлоо СРС КЖ сайтынан бирөө жөнүндө маалыматтар чыгып, экинчиси жөнүндө эч кандай маалымат табылбай койду. Ал эми мындай учурлар көп болуп жатканы тууралуу коомчулукта сөздөр арбын. Маселен, биометрикалык маалыматтарын тапшыргандыгы боюнча өкмөт мүчөлөрүнүн ысымдарын текшере келгенде, алардын айрымдарынын маалыматтары чыкпай калууда. 7-й июлда биометрикалык маалыматтарын тапшырган президент Алмазбек Атамбаевдин маалыматтары сайттан табылса, биометрикага жоопкерчиликтүү болгон биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев тууралуу эч кандай маалыматтар чыкпайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын кайрылуу борборунун кызматкери бул суроолорго карата мындай жооп берди.
Дело в том, что базу начали вносить данные буквально недавно.
Маселе базага маалыматтарды жакында эле киргизиле башташында. Ошондуктан күтүп туруп, анан кайрадан текшерүү керек. Мүмкүн кээ бир маалыматтар базага киргизиле элек, ага убакыт керек, күтө туруш керек.
И его внесут. Просто нужно подождать.
Кадамжай районундагы Үч Коргон айыл өкмөтүндө болсо 12,000 шайлоочунун биометрикалык маалыматтары жоголуп, азыркы кезде үймө-үй кыдырып, кайрадан биометрикалык маалыматтарды топтоо иштери жүрүүдө. Бул фактынын өзү көп шекти жаратууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков биометрикалык маалыматтардын жоголушун адам фактору жана бул системанын эми эле ишке киргизилиши менен байланыштырды.
Көп киши иштеди да биометрия чогулткан. Бирөө жакшы иштеди, бирөө туура эмес иштеп койду жанагы компьютер менен. Мүмкүн алып атканда технический какой-то ошибка болуп койду да кирбей калды. То есть ар кандай мүмкүн. Башка жерлерде андай болгон жок да. Бир жерде ошо айылда болуп атса да ошо айылда чогултуп аткан адамдар туура эмес иштеп коюшту. А ошондой эле кошумча айылда андай маселе жок да.
Ишенбай Кадырбеков биометрикалык маалыматтар менен шайлоону өткөрүү, добуштардын жыйынтыгын бурмалоого, бюллетендерди массалык таштоолорго жол бербейт деп кошумчалады. Кадырбековдун айтымында биометрикалык маалыматтар менен айрым айыл кеңештеринде шайлоо өткөрүлүп, система таза жана адилет шайлоону камсыздарын далилдеди дейт. Бирок учурда биометрикалык маалыматтарсыз эле шайлоону өткөрө берүү боюнча бийлик тараптан кыйыр таасирлер болуп жатканын Кадырбеков кошумчалады. Биометрикалык маалыматтар менен гана добуш берүүгө уруксат берүү адамдардын укугун бузат деген талаш тартыштар дагы бар. Бул маселе Конституциялык палатада каралып, Ал Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы кызматтан кетирүү менен аяктаганы маалым. Сооронкулова маселе боюнча чечим чыгарылганга чейин эле биометрикалык маалыматсыз добуш берүүгө тыюу салуу Конституцияга каршы келерин билдирип койгон болчу. Мына ушул маселенин кызматтан алынышына негиз болуп берди. Бишкектен Айдамбек Ахматулы.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Аман болуңуз.